ค่ะข่าวแรกนะคะหลังการประกาศข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างชาติมหาอำนาจ6ประเทศรวมทั้งสหรัฐกับอิหร่านในวันอังคารราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงทันทีน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.3% ลงไปอยู่ที่$56.50 ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันในสหรัฐลดลง 2% ไปอยู่ที่$51.15ต่อบาร์เรลนะคะมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งน้ำมันออกของอิหร่านมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012โดยมุ่งจะกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนและเมื่อทำความตกลงกันได้ที่กรุงเวียนนาก็จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะเป็นที่คาดกันว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีน้ำมันจากอิหร่านจำนวนนับแสนแสนบาร์เรลเข้าตลาดโลกอิหร่านมีแหล่งน้ำมันใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกบริษัทน้ำมัน BP ของอังกฤษประมาณไว้ว่าอิหร่านมีน้ำมันราวๆ 158,000 ล้านบาร์เรลและในปีนี้ปริมาณการผลิตตกวันละ 2.8 ล้านบาร์เรลรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวไว้ว่าในทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษเทหรานสามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าตลาดโลกได้อีก 500,000 บาร์เรลต่อวันและเพิ่มได้อีก 500,000 บาร์เรลต่อวันอีก6เดือนต่อจากนั้นค่ะบรรดาบริษัทน้ำมันของโลกตะวันตกและบริษัทธุรกิจอื่นๆแสดงความตื่นเต้นยินดีกับโอกาสที่จะได้เข้าไปค้าขายและลงทุนในอิหร่านซึ่งรวมทั้งบริษัทผลิตเครื่องบินรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไปกันที่กรีซนะคะรัฐบาลกรีซได้เสนอข้อตกลงทางการเงินที่มีเงื่อนไขเข้มงวดต่อรัฐสภาในวันอังคารในขณะที่นายกรัฐมนตรีของกรีซนายอเล็กซิสซิปรัสพยายามเร่งเร้าสมาชิกของรัฐสภาให้สนับสนุนเงื่อนไขของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศตามที่ประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินความช่วยเหลือที่กรีซต้องการเป็นอย่างยิ่งนะคะในร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีซิปรัสนำเสนอต่อรัฐสภานั้นระบุถึงการจะมีการเก็บภาษีใหม่ๆการปฏิรูประบบเงินบำนาญรวมทั้งการควบคุมระบบการเงินและการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดกวดขันมากขึ้นเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องว่ารัฐสภากรีซจะต้องให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายในเรื่องนี้ภายในวันพุธนะคะถ้ารัฐสภากรีซให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้เจ้าหนี้ก็จะถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่กรีซต้องการมีมูลค่าเกือบจะ$100,000,000ค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงใหม่ๆใดก็ตามนั้นมีความมุ่งหมายที่จะให้กรีซคงอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีชาติภาคีทั้งหมด19ชาติด้วยกันนะคะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซิปรัสและพันธมิตรคุมเสียงข้างมากในสภาซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด300ที่นั่งฝ่ายของรัฐบาลและพันธมิตรนั้นมีทั้งหมด162ที่นั่งด้วยกันแต่รายงานข่าวกล่าวว่าสมาชิกประมาณ30คนของพรรคซิริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นได้ออกมากล่าวคัดค้านร่างกฎหมายในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายในเรื่องนี้เพราะฝ่ายค้านเกือบจะทั้งหมดให้การสนับสนุนค่ะและประเด็นเรื่องการสร้างงานเป็นเรื่องที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐนิยมพูดถึงรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันนะคะในการกล่าวปราศัยเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยนิวสคูลในนครนิวยอร์ก รัฐมนตรีคลินตันกล่าวถึงนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างพนักงานโดยจัดประเภทของคนเหล่านี้ไว้ว่าเป็นผู้รับเหมางานหรือคอนแทรคเตอร์ไม่ใช่ employee หรือลูกจ้างนะคะการจัดให้พนักงานเป็นคอนแทรคเตอร์หมายความว่าผู้จ้างไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินสะสมเงินบำนาญการประกันสุขภาพรวมทั้งค่าสวัสดิการอื่นๆรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่างานแบบนี้ซึ่งเรียกกันว่างานออนดีแมนหรือกิกอีโคโนมีอาจสร้างโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในที่ทำงานและงานในอนาคตว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบริษัทหนึ่งที่รัฐมนตรีคลินตันระบุชื่อออกมาคืออูเบอร์บริการรถรับจ้างออนไลน์ซึ่งจัดประเภทคนขับรถของตนว่าเป็นผู้รับเหมางานหรือคอนแทรคเตอร์เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการแรงงานของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินลงมาว่าอดีตคนขับรถคนหนึ่งของอูเบอร์เป็นลูกจ้างหรือ employeeและออกคำสั่งให้อูเบอร์จ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่คนขับรถผู้นี้ต้องจ่ายออกไปในขณะทำงานให้อูเบอร์ค่ะอูเบอร์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับนักข่าวของ CNET ที่ติดต่อไปเกี่ยวกับความคิดเห็นของรัฐมนตรีคลินตันนะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ